всякие там прочие передачи, где в норму возводятся абсолютно чуждые для нас вещи. А молодежь, которая подрастает, она, у нее нет возможности выбирать. Она воспринимает это как
данность. Сейчас мысли, механизмы защиты какие-то. Вот,
к сожалению, вот я не знаю, вот, как бы здесь сохранить вот эту вот грань между демократией. Вот как Рамзан Кадыров механизм запретил эти каналы ТНТ в Чеченской Республике. Есть только первый, там, второй, третий там, канал. Активно ведется вот эта вот пропаганда религиозных ценностей. Я думаю, это очень серьезно. Вот сегодня этот путь к защите вот своих традиционных устоев. Это абсолютно причем не угрожает никакой целостности России, а наоборот, потому что если мы вспомним Российскую империю, то в царское время, то в то время цари тоже давали...
Вы не можете не согласиться, что культурная консервация всегда ведет к вырождению культурной этнической группы. Это ведь тоже проблема тогда.
А я бы не стал говорить о культурной консервации. Там всего лишь идет консервация от западной культуры. Если сегодня только эта культура...
Сегодня от западной, завтра
подождите,
какой-то...
Нет, завтра, это будет уже завтра. Если сегодня только западная культура, и выбирать нечего, то предпочту законсервироваться от этой культуры.
Михаил, что вы думаете об этом?
Вы знаете, я
самозащита.
Я здесь с Кантемировым абсолютно согласен. Мне тоже гораздо больше нравится система таких традиционных ценностей, если сравнивать с домом 2.
Нет, ну подождите. Я вот вообще очень. Я не понимаю вообще, как такое может существовать. Что? Вот этот телепроект может существовать в природе.
Ну, мне вообще 5 лет уже или 7, не знаю.
У меня полное непонимание вообще, что это такое, кто это смотрит. Я это просто не понимаю.
Полстраны смотрят, дети все смотрят.
Это правда?
Это правда.
Тогда почему вот именно эту программу там как-то не выключить, там, не знаю, там,
ну,
как-то не бороться.
Почему-то не получается. Вот в такой мы стране живем, не получается. Были сколько инициатив, очень серьезных, и не получается. Все, многие копии сломали.
Вы знаете, дело же не только в «Доме-2». На самом деле, вы уже знаете.
Я понимаю, да.
Недавно выступал Всеволод Чаплин, который тоже говорил о традиционных ценностях, которые у русского народа на самом деле примерно такие же,
абсолютно,
как то, что сейчас говорил.
И это меня тоже пугает.
Меня не пугает.
А почему это вас пугает?
Ну, потому что, когда мне навязывают что-то, да, определенный там дресс-код, я считаю это тоже не очень правильным. Хотя я православный христианин.
А Всеволод Чаплин никакой дресс-код не навязывает.
У нас мы вылетаем из эфира. Спасибо, что пришли.
Программа «Экспертиза». Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի դանակերությանը ներկայացնում է ապահայի և արտերկրիմերությունները, այսօր 7-րին։ Լիբիայում արևմտյան լրագրողներ են զոհվել։ Ոսկու գինը ռեկորդներ է սահմանում։ Սանկտ Պետերբուրգում բացվում է միջազգային գրքի սալոն։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասը։ 2 արևմտյան լրագրող է զոհվել լիբիական Միսուրատա քաղաքում ռմբակոծության արդյունքում։ Զոհերից մեկն է դարձել հայտնի անգլիացի լուսանկարիչ և ռեժիսոր Թիմ Հետերինգտոնը, որը անցյալ տարի ներկայացվել էր Օսկար մրցանակաբաշխության «Ռոստրեպո» վավերագրական ֆիլմի համար։ Նրա հետ մեկտեղ զոհվել է նա կոլեգա Քրիս Հոնդրոսը, միջազգային GT Images ֆոտոգործակալության թղթակիցը, Պուլիցերյան մրցանակի ավանակիրներից մեկը։ Մարտերը Միսուրատայում շարունակվում են փետրվարի վերջից։ Տեղական բժիշկների տվյալներով այս ընթացքում այնտեղ զոհվել է ավելի քան 1000 մարդ, մոտ 3000 վնասվածքներ ստացել։ Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտոկանը արգելել է Ֆուկուսիմա 1 վթարային ատոմակայանի շուրջ 20 կիլոմետրանոց օտար մանկուտում մարդկանց գտնվելը։ Այս մասին հրահանգել է Հինշապտի նահանգ ժամանելուց հետո, որտեղ գտնվում է ատոմային էլեկտրակայանը։ Մարտի 11-ի երկրաշարժից և ցունամիից հետո այնտեղ մի քանի վթար է տեղի ունեցել, որոնց արդյունքում ռադիացիայի զգալի արտահոսք է սկսվել։ Վտանգավոր տարածքից արտահանվել է 80,000 մարդ, սակայն ավելի ուշ մարդիկ սկսել են վերադառնալ տներ։ Մինչև արգել 20-ամյակը ոստիկանությունն այնտեղ չէր կարող նրանց խոչընդոտել։ Մինչ այդ օպերատոր ընկերության Տեփկոյի մասնագետները շարունակում են աշխատանքները վթարի հետևանքների լիկվիդացման ուղղությամբ։ Փորձագետների գնահատականներով դա կսպասեցնի 3-ից 6 ամիս։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ավարտում է Բալկանյան տուրն Սլովենիայի բանակցություններով։ Նախարարն այսօր Լիբլանայում հանդիպելու է կոլեգա Սամուել Ժբոգարի հետ։ Ենթադրվում է, որ բարձր հյուրը ընդունելու է նաև հանրապետության նախագահ Դանիլո Տյուրկը։ Ռուսական արտգործ նախարարությունում հաղորդել են, որ կենտրոնական ուշադրությունը բանակցություններում հատկացվելու է երկկողմանի համագործակցության նախագծերի իրականացմանը, ինչպես նաև իրավիճակին Բալկաններում և մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում։ Բացի դրանից, նախարարները քննարկելու են երկու երկրների մշակութային հումանիտար գործընկերությունը։ Լավրովը մասնակցելու է գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնի բացմանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ամենամյա ուղեղցով դիմելու է համակարգակցիներին և խորհրդարանին։ Ինչպես հաղորդել են պետության ղեկավարի մամուլի ծառայությունից, այն հրապարակվելու է երկու պալատների համատեղ նիստում։ Ուղերձի ուղեղ հեռարձակումը իրականացվելու է ազգային հեռուստատեսության և ռադիոյով։ Ակնկալվում է, որ իր ելույթում Լուկաշենկոն անդրադառնալու է ներքին և արտաքին քաղաքականության հարցերին։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվելու ծանր ֆինանսա-արժութային իրավիճակին, ինչպես նաև ապրիլի 11-ի աղետալի իրադարձություններին, որոնք կապված են Միսկի մետրոյի ահաբեկչության հետ։ Խորհրդարանի նախագահի ուղերձի ավանդույթը ստացվել է Բելարուսում 1997 թվականին։ Ուկրաինան մտադիր է միանալ Միության վահան 2011 ռուս-բելարուսական զորավարժություններին։ Այս մասին է հաղորդել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Եժելը Ռուսաստանի և Բելարուսի կոլեգաներ Անատոլի Սերջիկովի և Յուրի Ժադոմբինի հետ Մինսկում հանդիպումից հետո։ Այնտեղ երեքշաբթի կայացել է երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների կոլեգիայի նիստ։ Նրանց համատեղ զորավարժությունները անցկացվելու են սեպտեմբերին։ Մանևրների նախատեսումը գործարկել մոտ 12,000 զինծառայող, ավելի քան 50 ինքնաթիռ և ուղղաթիռ և 200 միավոր մարտական տեխնիկա։ Նյու Յորքում արկուվաճարքի ընթացքում ոսկու գինը չորեքշաբթին մի քանի անգամ ռեկորդներ է սահմանել, հասնելով առավելագույն նիշի՝ $1,506.20։ Վերջին 8 օրվա ընթացքում մետաղը թանկացել է 4%-ով, իսկ վերջին տարվա կտրվածքով 32%-ով։ Այսպիսի ընթաց աճը առաջին հերթին պայմանավորված է դոլարի կուրսի թուլացմամբ։ Standard & Poor's գործակալությունը հաղորդել է ամերիկյան արժույթի վարկունակության երկարաժամկետ կանխատեսման նվազեցման մասին կայունից մինչև բացասական։ Բացի այդ, ոսկու գնի վրա ազդում են պետությունների պարտքային խնդիրները և բարձր ինֆլացիոն ռիսկերը։ Հինշաբթի Սանկտպետերբուրգում մեկնարկում է միջազգային գրքի սալոնը։ Դրանում իրենց արտադրությունն են ներկայացնելու ավելի քան 300 ընկերություններ Ռուսաստանից, Գերմանիայից, Իսպանիայից և այլ երկրներից։ Ցուցահանդեսի բացումը նվիրված է Միխայել Լովոնոսովի ծննդյան 300-ամյակին։ Ցուցադրության ընթացքում առաջին անգամ անցկացվելու է գրողների միջազգային համաժողով, որտեղ մեկտեղվելու են Ռուսաստանի և արտերկրի գրականագետները։ Նրանք քննարկելու են ընթերցանության հանրաճանաչեցման և տարածման խնդիրները, ինչպես նաև արտասահմանյան շուկայում հայրենական գրականության առաջխաղացման հարցերը։ Ցուցադրությունը բացվել լինելու մինչև ապրիլի 24-ին։ Մոսկվայի «Դինամո» ֆուտբոլային թիմի գլխավոր մարզիչ Միոդրակ Բոժովիչը ազատվել է աշխատանքից։ Այս մասին չորեքշաբթի հաղորդել է «Սպորտ Էքսպրես» հերթի կայքը։ Ակումբի ղեկավարությունը որոշումը կայացրել է Ռուսաստանի գավաթի քարորդ եզրափակչում Ռոստովի կողմից «Դինամոյի» պաշտությունից անմիջապես հետո։ Պաշտոնապես պաշտոնական մասին հայտարարվելու է հինշաբթի օրը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Վրաստանի խորհրդարանը որոշում է կայացրել չերկարացնել Ռուսաստանից Հայաստան Հանրապետության տարածքով ռազմաբեռների տարանցումային փոխադրումների մասին համաձայնագիրը։ Այս փաստաթղթի չեղյալ հայտարարման օգտին պատգամավորները միաձայն քվեարկեցին։ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Կալանդացեն, որը ներկա էր խորհրդարանում քվեարկության ժամանակ, նշեց, որ խզումն առաջին հերթին կապված է 2008 թվականի իրադարձությունների հետ։ Այս փաստաթղթը տնկվել է 5 տարի ժամկետով 2006 թվականի մարտի 31-ին Սոչիում։ Այն բնորոշում էր հայկական Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի նյութատեխնիկական ու կադրային ապահովումը Վրաստանի ցամաքային և օդային տարածության օգտագործման միջոցով։ Համաձայնագիրը նախատեսում էր 1 տարով ավտոմատ երկարացումային դեպքում, եթե կողմերից մեկը չտեղեկացնի մյուսին պայմանագիրը չեղյալ համարելու մտադրության մասին։ Դրա սպառումից 6 ամիս շուտ։ Հենց այս իրավունքից էլ օգտվել է Թբիլիսին։ Համաձայնագիրի դադարեցման նախաձեռնողն էր Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանի խորհրդարանի որոշումը ժամանակային առումով համընկավ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի կողմից Գյումրիում ռուսական բազայի մասին Հայաստանի հետ համաձայնագրում լրացումը Պետդումայի վավերացմանը ներկայացնելուն։ Լրացման համաձայն նախատեսվում է բազայի օգտագործման երկարացումը գրեթե մինչև 2044 թվականը։ Գյումրիի ռազմաբազան, որը բացի Ռուսաստանին պաշտպանելու ֆունկցիաներից Հայաստանի զինուժի հետ համատեղ նաև հայկական անվտանգությունն է ապահովում։ Ռուսաստանը նաև արտերկրյա պետությունների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին օրենքի շրջանակներում Հայաստանի ժամանակակից պարազինություն է մատակ հայտարարում։ Վրացական Արսենալի ամսագրի գլխավոր խմբագիր Իրակլի Ալադաշվիլու կարծիքով Վրաստանի հետ ռազմաբեռների տարածումային փոխադրումների մասին համաձայնագրի խզումը Ռուսաստանի համար խնդիրներ չի ստեղծի Հայաստանում իր ռազմաբազան մատակարարելու հարցում։ Առաջինս զենքերից ցանկացած այլ անհրաժեշտ սարքավորումները կարելի է Իրանով փոխադրել։ Բացի այդ, օթային ուղի կա միջապես Ռուսաստանից Հայաստան, կարծում է ռազմական փորձագետը։ Հաթի ինչ է կարծում սրա մասին համաշխարհային էկոնոմիկայի ու միջազգային հարաբերությունների ռուսական ինստիտուտի անդրային քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը։
Михаила Саакашвили об запрете транзита военной груза через территорию Грузии полностью соответствует той политике, которая им реализуется.
Վրացական խորհրդարանի որոշումը ռազմական բեռների տարածման արգելքի մասին լիովին համաձայնեցվում է այն քաղաքականության հետ, որ իրականացնում է այդ երկրի ղեկավարությունը Հայաստանում ռուսական ռազմական օբյեկտների համար արհեստական խնդիրների ստեղծման նպատակով։ Մյուս կողմից տարածման մասին համաձայնագիրը ներկայում ոչ էլ գործում է, այն պրակտիկապես արգելափակված է։ Դրա գործողությունը դադարեցնելու մասին որոշումը միայն լեգալացնում է այն, ինչ արդեն արկա է իրական կյանքում։ Տվյալ որոշումը հակասում է վրացական կողմի վերջին հայտարարություններին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորելու ձգտման շուրջ։ Բացի այդ, այն չի նպաստում հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովմանը։
Ռուսական ռազմական բեռների տարածման մասին համաձայնագիրը խզելուց մեկ օր առաջ Հայաստանում պաշտոնական այցով էր գտնվում Վրաստանի պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայան։ Բանակցությունների գլխավոր թեմաներն էին պաշտպանական ոլորտում ընթացիկ բարեփոխումների մասով փորձի փոխանակումը, մասնակցությունը միջազգային գործողություններին ու ռազմական կրթությունը։ Որոշի պաշտպանության նախարարը նույնիսկ հայկական կողմին առաջարկել էր հայ զինծառայողների ուսուցումն անցկացնել վրացական սաչերական լեռնապատրաստման դպրոցը, որը ՆԱՏՕ-ի գործընկերությունը խաղաղության ծրագրի կրթական կենտրոնի կարգավիճակ ունի։ Զարմանալ, եթե որքան տարօրինակ զինադիպություններ կան։ Միվան պարզ է, որ այս ակցիաների հետևում են կանգնած նրանք, ովքեր ձգտում են Կովկասում իրավիճակի ապակայունացմանը։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի զանգերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Կոմերցիոն թերթը գրում է նրա մասին, թե ինչպես է աղետը ճապոնիայում ազդելու Ռուսաստանի միջուկային էներգիայի զարգացման ռազմավարությանը։ Ռոսատոմ պետկորպորացիայի հայտարարությունների համաձայն վերացուցիչ ստուգումներից հետո կարող է կանգնեցվել մի շարք հին ռեակտորներ։ Մինչ Ռոսատոմի քաղաքականությունը ուղղված էր հին էներգաբլոկերի աշխատանքի ժամկետի երկարացմանը, նաև խոսք է գնում նոր ավելի անվտանգ ատոմակայանների կառուցման արագացման մասին, ինչպես նաև արագ նեյտրոններով ռեակտորների փոխանցման մասին։ Ատոմային էլեկտրակայանները նախատեսվում է ապահովել վթարային դիզել գեներատոր ներող ջերմերի պաշարով։ Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի հենց առեցման համակարգի իր գեներատորների խափանումներ առաջացրել ռեակտորների ակտիվ գոտու դեստակացման, որը անդրադարձավ նաև աշխատած վառելիքով դիրավազանների վրա։ Առաջին նախկին սերունդների ատոմակայանների շարքի զարգացված դուրս բերման մասին պաշտոնական որոշումները ընդունված չեն, հասակեցին Ռոսատոմում։ Զուգահեռաբար Ռուսաստանի ատոմակայաններում ստուգումներ են կատարվում ատոմակայանների օպերատորների համաշխարհային ասոցիացիայի արտասահմանցի փոցագետների ղեկավարությամբ։ Ռոսատոմում վստահեցնում են, որ փոցագետների եզրակացության չնորը դրական են։ Ռուսական ռեակտորների նոր նախագծերը պետկորպորացիայի ղեկավարության մոտ անհանգստություն չեն առաջացնում։ Գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Կիրիենկոն հայտարարել է, որ նոր ռուսական ատոմակայանները կարող են դիմանալ այնպիսի իրավիճակներ, որոնք նման են Ֆուկուսիմա 1-ի հանգամանքներին։ Նրանց նախագծերը ստուգվում էին և 9 բալանոց երկրաշարժի և 14 մետր բարձրությամբ ցունամիի դեպքի համար։ Ռուս հանդկական ուսանողական Ռուսսատ Արբանյակը բարեհաջող դուրս է եկել ուղեցիր, հաղորդում է Վեստի թերթը։ Նրա թողարկումը իրականացվել է Չորեքշաբթի հանդկական ԵՍԼՎ հրթիռի կողմից Ցրի Հարիկոտա տիեզերանավակայանից, որը գտնվում է Բենգալյան ծովածոցում նույն անուն կղզում, հաղորդել է տիեզերական հետազոտությունների հանդկական կազմակերպությունից։ Արբանյակի խնդիրն է հետևել արևակնային ակտիվության տատանումները և դրանց ազդեցությունը երկրային մթնոլորտի վերին շերտերի վրա։ Համատեղ ռուս հանդկական նախագծի իրականացման մասին որոշումը ընդունվել է դեռևս 2007 ականի հունվարին Վլադիմիր Պուտինի Հնդկաստան կատարած այցի ընթացքում։ Դրան են մասնակցում Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսանողները և Անդրա Պրադեշի նահանգի համալսարանի ուսանողները։ Զգլատ պարբերականի էջերից արևելագետ Սայիդ Գաֆուրովը մտորում է լիբիական ճգնաժամի լուծման հարցում Ֆրանսիայի անսովոր ակտիվության պատճառների մասին։ Դառնալով նա երկիր, որը սկսել է օթային հարվածներ, Ֆրանսիան իսկապես իրեն ախաբեկող կերպով է դրսևորում, ասում է հեղինակը։ Լիբիական ճգնաժամը մեկ վայրկյանում Ֆրանսիայի կենտրոնական դեր տրամադրեց անաշխարհային հարթակում, սակայն այսպես կոչված հումանիտար միջամտության իրական պատճառները շատ ավելի բարդ են, կարծում է Գաֆուրովը։ Միացյալ Նահանգների վերլուծական ձեկույցներից մեկում նշվել է, որ Ֆրանսիայի ակտիվ գործողությունները թելադրված են նրանով, որ Լիբիան գլխավոր էներգամատակարարներից մեկն է և սպառազինության կարևոր սպառող։ Աֆրիկյան երկրների արդեն քաղաքականությունը իսկական կապ ունի Եվրամիության շահերի հետ։ Եվրամիությունը Ֆրանսիայի հուսով փոփոխել իրավիճակը Գերմանիայի առաջատար դիրքով միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի բռնկումից հետո։ Այսպիսով Ֆրանսիան ուզում է ցույց տալ Գերմանիայի, որ գլխավոր երկիրն է հանդիսանում եվրոպական մայրցամաքում դիվանագիտական և ռազմական հարցերի շուրջ։ Ռուսիայի հովորդունով Լիբիայի ապսամների ղեկավարը Փարիզ է մեկնում։ Անցյալն ազգային խորհրդի ղեկավար Մուստաֆա Աբդելջալիլը առաջին անգամ եվրոպական մայրաքաղաքներին հանդես է գալիս որպես ազատ Լիբիայի նոր ղեկավար։ Ռոմից, որտեղ նրան ընդունել էր նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոն և վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, ապսամների ղեկավարը Փարիզ է ուղևորվում։ Նա բանակցություններ է անցկացնելու Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիի հետ։ Արևմտյան Եվրոպայում Աբդելջալիլը քննարկում է իրավական մեխանիզմները, որոնք թույլ կտան լիբիական անդիմությանը իրականացնել ավտոմատիկի վաճառք։ Իտալիան, Ֆրանսիան և Քաթարը ապահովություններ են ունենալու Լիբիայի հետ պայմանագրերում այլ երկրների հետ համեմատ, հավաստիացրել է անցումային ազգային խորհրդի ղեկավարը։ Սիրիայի նախագահը աննախադեպ զիջումների է գնացել անդիմադիրներին, հաղորդում է Իզվեստիան։ Ինչպես և խոսացել էր նախագահ Բաշար Ասադը, կառավարությունը հաստատել է արտակարգ դրության ռեժիմը Չեչնիա հայտարարելու մասին օրենքը, որը գործում էր գրեթե կես դար 1963 թվականից։ Նաև Չեչնիայի հայտարարվում պետամետանության բարձրագույն դատարանի աշխատանքը, որը հաղպանդարկյալների գործերն էր վարում։ Դրանով իսկ Դամասկոսը փորձում է շտկել այն հեղափոխական բռնկումը, որը ողողել է երկրին մարտ ամսից սկսած, սակայն այս ամենը չի խանգարում ոստիկանությանն ու զինվորականներին ժանորեն ճնշել ռեժիմի հակառակորդների ելույթները։ Սիրիայի ներքին գործերի նախարարությունից հաղորդել են, չդադարող անկարգությունները ոչ այլ ինչ է, քան զինված ապստամբություն, որի հետևում կանգնած սալաֆիտները, ռադիկալ իսլամիստների խմբավորումը, որը կոչ է անում սրբազան պատերազմ սկսել։ Սիրիայում լարվածության սերունդը համընկել է Wikileaks կայքի նոր բացահայտումների հետ։ Ինչպես հետևում է լիբանագիտական ուղերձներից, 2005 թվականից Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ավելի քան 6 իսկական վարկածով մոտ 12 միլիոն դոլար է ծախսել սիրիական անդիմության և արմենիական Բարդաթիվի հերոսալիքի աջակցման համար։ Այս ալիքը ամերիկացիների խոստովանությամբ սերտորեն կապված էր հանունաթարության և զարգացման շարժման հետ։ Սա սիրիացի բավական իմիգրանտների լոնդոնյան ցանցը, որոնք հանդես են գալիս հանուն Ասադի տապալման։ Վերջին բացահայտումները սերման սպառնալիք են բերում, արդում են փորձագետները։ Ճիշտ է, դեպարտամենտում բնավել վատ չզգացին իրենց։ Մենք սատարում ենք ոչ թե կուսակցություններին և շարժումներին, այլ սկզբունքներին, պարզաբանել է գերատեսչության ներկայացուցիչը և հավելել, որ Սիրիայում կան բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք փոփոխություններ են պահանջում։ Եվ մենք նրանց սատարելու ենք։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները այսօր եթերում։ Ճապոնիայի վարչապետը արգելել է մարդկանց գտնվելը Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի շուրջ 20 կիլոմետրանոց գոտում։ Մակա Տրիպոլիայի ուղարկում հումանիտար առաքելություն։ Մանկի գլխավոր քարտուղար Պանգիմոն Ռուսաստանում քննարկելու է միջուկային անվտանգության խնդիրները։ Այս մասին արաբել մանամասն։ Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտոկանը արգելել է Ֆուկուսիմա 1 վթարային ատոմակայանի շուրջ 20 կիլոմետրանոց օտարման գոտում մարդկանց գտնվելը։ Այս մասին նա հրահանգել է հինշաբթի նահանգ ժամանելուց հետո, որտեղ գտնվում է ատոմային էլեկտրակայանը։ Մարտի 11-ի երկրաշարժից և ցունամիից հետո այնտեղ մի քանի վթար է տեղի ունեցել, որոնց արդյունքում ռադիացիայի զգալի արտահոսք է սկսվել։ Վտանգավոր տարածքի սարտահանվել է 80,000 մարդ, սակայն ավելի ուշ մարդիկ սկսել են վերադառնալ տներ։ Մինչև արգել 20-ը ոստիկանությունը այնտեղ չէր կարող նրանց խոչընդ դնել։ Մինչ այդ օպերատոր ընկերության Տեփկոյի Սագետները շարունակում են աշխատանքները վթարի հետևանքների լիկվիդացման ուղղությամբ։ Փորձագետների գնահատականներով դա կսպասեցնի 3-ից 6 ամիս։ Մարդու աշխատակիցների խումբը շաբաթվա վերջում Տրիպոլի է ուղևորվելու կառավարության ենթակագոտիներին կարիքավորների օգնության կազմակերպման համար։ Այս մասին չորեքշաբթի Նյու Յորքում հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ հումանիտար հարցերով Վալերի Ամոսը։ Տրիպոլի և Բենղազի կատարած երկորդ ուղևորության արդյունքում այն գտնվում է ապստամբների վերահսկողության տակ։ Նրա խոսքով Լիբիայի կառավարությունը համաձայնել է ՄԱԿ-ի հումանիտար առաքելության ներկայությամբ Տրիպոլիում և Միսուրատը, որոնք մասնակիորեն վերահսկվում են Գադաֆի ժողովրդի կողմից, և խոստացել է ապահովել աշխատակիցների տեղաշարժի անվտանգությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գինին այսօր Ռուսաստան է ժամանում երրորդ այցով։ Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և ԱՏԿ-ի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումների ընթացքում նա քննարկել է միջուկային անվտանգության խնդիրները, իրավիճակը Լիբիայում, մեթավոր արևելյան կարգավորումը և Ճապոնիայի տարեայն աղետների հետևանքները։ Նախորդին Կիևում Չեռնոբիլյան աղետի 25-ամյակի նվիրված կոնֆերանսում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ընդգծել է աշխարհում միջուկային օբյեկտների պաշտպանությունն ուժեղացնելու անհրաժեշտությունը հնարավոր ահաբեկչական գրոհներից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ամենամյա ուղեղցով դիմելու է համակարգակցիներին և խորհրդարանին։ Ինչպես հաղորդել են պետության ղեկավարի մամուլի ծառայությունից, այն հրապարակվելու է երկու պալատների համատեղ նիստում։ Ուղեղցի ուղեղ հեռարձակումը իրականացվելու է ազգային հեռուստատեսության և ռադիոյով։ Ակնկալվում է, որ իր ելույթում Լուկաշենկոն անդրադառնալու է ներքին և արտաքին քաղաքականության հարցերին։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվելու ծանր ֆինանսաժողովրդային իրավիճակին, ինչպես նաև ապրիլի 11-ի աղետալի իրադարձություններին, որոնք հատված են նիստում մետրոյի ահաբեկչության հետ։ Եվ խորհրդարանի նախագահի ուղերձի ավանդույթը ստեղծվել է Բելարուսում 1997 թվականին։ Ուկրաինան մտադիր է միանալ Միության վահան 2011 ռուս-բելարուսական զորավարժություններին։ Այս մասին հաղորդել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Եժերը Ռուսաստանի և Բելարուսի կոլեգաներ Անատոլի Սերջիկովի և Յուրի Ժադոմբինի հետ Մինսկում հանդիպումից հետո։ Այնտեղ երեքշաբթի կայացել է երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների կոլեգիայի նիստ։ Նրանց համատեղ զորավարժությունները անցկացվելու են սեպտեմբերին։ Մանևրների նախատեսում է գործադրել մոտ 12,000 զինծառայող, ավելի քան 50 ինքնաթիռ և ուղղաթիռ և 200 միավոր մարտական տեխնիկա։ Յակուտիայի լեռնային հարստացուցիչ կոմբինատի բամբուրները գտել են 136 կարատ մեծությամբ ալմաստ։ Ինչպես հաղորդել են ձեռնարկության աշխատակազմում, երևի վերին աստիճանի հազվագյուտ գույն ունի մեղրադեղնավուն։ Նրա չափն 33-23 մմ։ Թանկարժեք քարի արժեքը դեռևս հայտնի չէ։ Ալմաստը համալրելու է Ռուսաստանի պետական պահեստարանի հավաքածուն։ Յակուտիան Ռուսաստանի հյուսիսարևելյան հանրապետությունը հանդիսանում է աշխարհում ալմաստի արդյունահանման կենտրոններից խոշորագույնը։ Հայտնի բրիտանացի երաժիշտ Ջոն Լորդը չորեքշաբթի Մոսկվայում ներկայացրել է ծրագիր, որը ներառել է ինչպես սեփական ստեղծագործությունները, այնպես էլ նախկին Դիփ Փարփլ խմբի դասական հիտերը։ 69-ամյա մաեստրոն, որը նվագում էր ստեղնաշարայինների վրա, ուղեկցում է Մոսկվայի սիմֆոնիկ նվագախումբը և հունգարական Քրայֆեյ ռոք խումբը։ Ջոն Լորդը եվրոպական տուրնե է կատարում, որի շրջանակներում այցելել է ռուսական Կրասնոդար, Դոնի Ռոստով, Սանկտ Պետերբուրգ և Մոսկվա քաղաքներ։ Բրիտանացի փորձագետները հաստատել են, որ iPhone հեռախոսներն ու պլանշետային iPad համակարգիչները, որոնք արտադրվում են ամերիկյան Apple ընկերության կողմից, գաղտնիորեն ձայնագրում են մանի մասն տեղեկություններ տեղաշարժի մասին։ Այս տվյալները պահպանվել են գաղտնագրված ֆայլով, հաղորդել է BBC-ի ընկերությունը։ Տեղաբաշխման կոորդինատների և ժամանակաշրջանի գրառման ֆունկցիան ներառվել էր 2010 թվականի հունիսին արտադրված iPhone-ների և iPad-երի համակարգի մեջ։ Այսպիսով, սարքերի հիշողությանը հասանելիություն ստացած անձը կարող է տիրապետել վրասապական արդյունք տեղաշարժերի մասին ողջ տեղեկատվությամբ։ Apple-ն առայժմ չի մեկնաբանում այս տեղեկատվությունը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրյա նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Սիրիա արտակարգ դրություն ուղերացում։ Ռուսաստան, Չեռնոգորիա, Մակեդոնիա, Լավրով։ Վարչապետ Դումա զեկույց։ Օբամա ընտրություններ մրցակիցներ։ Նավթ վթարի տարելից։ Գերասահորդներ, աշխարհի առաջնություն տոմսեր։ ՄԱԿ ահաբեկչություն Բանաձև։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։
Գոլոս Ռոսիա։
Սիրիայի իշխանությունները չեղյալ են հայտարարել արտակարգության ռեժիմը։ Նախարարների նոր կաբինետը հավանություն է տվել երկրի նախագահ Բաշար Ասադի նախաձեռնությանը։ Ռեժիմը սահմանվել էր 1963 թվականին ռազմական հեղաշրջումից հետո։ 1970 թվականին իշխանության եկավ Հաֆեզ Հասադը, որին սատարում էր արաբական սոցիալիստական վերածնունդ կուսակցությունը, որն ավելի հայտնի է որպես ԲԱԱՍ։ Արտակարգության մասին սիրիական օրենքը համապատասխանում է քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները, թույլ է տալիս հարցակնություն, ձերբակալում առանց դատի ու դատաստանի, գրաքննության սահմանում զերոներում։ Հաֆեզ Ասադի մահից հետո 2000 թվականին նոր սիրիացի նախագահ դարձավ նրա որդի Բաշարը։ Ամենասկզբից Ասադը սկսել էր խոսել բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, սակայն այդպես էլ չկատարեց բազմաթիվ խոստումներ։ Երբ 2011 թվականի սկզբում արաբական աշխարհի բազմաթիվ երկրներում հակակառավարական ցույցեր սկսվեցին, Ասադը վերադարձավ ռեֆորմների գաղափարին ու նույնիսկ կատարեց ավելին տրված խոստումներից մի քանիսը։ Նա քրդերին քաղաքացիություն տվեց այլ հասիտան հանգում, լիցարեց կառավարությունը, սակայն գլխավորը արտակարգ դրության չեղի հայտարարումը տեղի ունեցավ անկարգություններից միայն 3 ամիս անց։ Սակայն սա շատ կարևոր փուլ է, Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նկատել է արևելագետ Վլադիմիր Ահմեդովը։
Սա զգալի քայլ առաջ է Սիրիայում քաղաքական իրավիճակի զարգացման մեջ։ Արտակարգ դրության մասին օրենքը բացարձակապես բացառում է ցանկացած քաղաքական մասնակցություն, սակայն ներկայիս իշխանությունը հարկադիր որոշում է կայացրել ստեղծված հանգամանքների ճնշման տակ։ Այս կապակցությամբ պետք է նայել, թե ինչպես հետո կշարունակեն զարգանալ դեպքերը։
Բազմաթիվ փորձագետներ ասում են, որ այժմ առավել ուշագրավ է լինելու երկխոսությունը նախագահի ու ընդդիմության միջև։ Սկզբնապես բողոքողներն ուղղակի արտակարգ դրության ռեժիմի չեղյալ հայտարարում էին պահանջում, սակայն նրանից հետո, երբ Բաշար Ասադը կատարեց այդ պահանջը, անկարգությունները չդադարեցին, արդեն նոր պահանջներ առաջ քաշվեցին, չեղյալ հայտարարել սահմանադրությունը։ Բողոքավորները շատ լավ են հասկանում, որ իշխանությունն ունակ է ինքնաբարեփոխվել ճնշման տակ ու ռեֆորմների խորությունը մեծապես կախված է լինելու նրանից, թե որքան մեծ վճարականություն կցուցաբերի ընդդիմությունը։ Սակայն բարեփոխումների պրոցեսն էլ ավելի մեծ մասով կախված է նրանից, թե արդյոք Բաշար Ասադն աջակցություն կորելա։ Իր քաղաքականության մեջ նա դարերս հանգում է հոր կոմունիստների վրա, որ լուծաբանները կարծում են, որ հենց նրանց խորհրդով էր Բաշար Ասադը դադարեցրել 2000-ականների սկզբի լիբերալ բարեփոխումները։ Իսկ հիմա եթե նա ամեն դեպքում վճարը հեռացնել նրանց իշխանությունից, նա ռեալ շանս է ստանում նախագահ մնալ, կարծում է Վլադիմիր Ահմեդովը։
Եթե удастся убедить людей, что это серьёзные реформы, создать вот эти каналы общественного взаимодействия власти и партии с тем, чтобы, так сказать, увести протестное настроение с улицы.
Եթե հաջողվի համոզել մարդկանց, որ դա իսկապես լուրջ ռեֆորմներ են, եւ ստեղծել իշխանության ու ժողովրդի հանրային փոխգործակցության կանալներ, որպեսզի բողոքավոր տրամադրությունները շեղել փողոցից, ապա կարելի է հուսալ, որ բողոքի այս ակցիաները կվերադառնան քաղաքական երկխոսության ոլորտ։
Շատ ավելի մեծ գտնգի առաջացնում այն ենթադրությունը, որ սիրիական ընդդիմությունը արտաքին աշխարհից են ֆինանսավորում։ Միաժամանակ Սիրիայում սկսել է վերածնվել եղբայր մուսուլմաններ կրոնա քաղաքական ասոցիացիայի տեղական բանակը, որոնց ֆինանսավորում են Սիրիայի հարևանները, որոնք ուզում են տապալել Ասադին ու զավթել երկրի իշխանությունը։ Իսկ դրանում ոչ ոք հետաքրքրված չէ։ Սիրիան իրանի գործընկերն է հանդիսանում իրաքյան հարցում։ Միայն ժամանակ Բաշար Ասադը ձգտում է չեզոքություն պահպանել Իսրայելի հետ հարաբերություններում։ Թուրքիայի համար Սիրիան կարևոր առևտրային գործընկերի ապրանքի իրացման ուսալի շուկա է, իսկ մեծան նահանգները շահագրգրված է, որ մերձավոր արևելքում իշխան ադեկվատ ու հանգիստ առաջնորդներ։ Այս առումով Բաշար Ասադն այն կուրսը, որ նա իրականացնում է, կարելի է անվանել Վաշինգտոնի համար կատարյալ տարբերակ։ Ռուսաստանը պատրաստ է հաշվի առնել Մակեդոնիայի շահերը հարավային հոսք խողովակաշարի նախագիծն իրականացնելիս։ Այս մասին չորեքշաբթի Սկոպիեում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր մակեդոնացի կոլեգա Անտոնիո Միլոշովսկու հետ հանդիպումից հետո։ Մակեդոնիայում այցելության 6 ժամվա ընթացքում Սերգեյ Լավրովը հասցրեց ապացուցել մակեդոնացիներին, որ Ռուսաստանը երբեք չի մոռանում ընկերներին։ Հանդիպելով երկրի նախագահին, կառավարության ղեկավարին ու արտգործնախարարին, Լավրովը հաստատեց, որ Մոսկվայի Սկոպիեի երկկողմանի հարաբերություններում որևէ խնդիր չկա։ Ռուսաստանն այսօր Մակեդոնիայում խոշորագույն ներդրողներից մեկն է։ Ռուսական փողերը ուղղվում են տնտեսության նավթագազային, լեռնարդյունաբերական ու էլեկտրաէներգետիկ ոլորտներին։ Արդյունավետ փողգործակցության օրինակներից մեկը Սկոպիեում համարում են Հանրապետությունում հարավային հոսք գազատարի ճյուղի կառուցման նախագիծը։ Այստեղ ստում է Գազպրոմ ընկերության կողմից Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ու Իտալիայի գործընկերների հետ համատեղ։ Այժմ հստակեցվում է օպտիմալ երթուղին շահագրգիռ Եվրոպական երկրի գիտակների մասնակցությամբ։ Մակեդոնիան այդպիսի հետաքրքրվածություն է ցուցաբերել ու իր շահերը հաշվի են առնվելու, ասաց Սերգեյ Լավրովը։ Մակեդոնիայի արտգործնախարար Անտոնիո Միլոշովսկո խոսքով Սկոպիեում գնահատում են այն փաստը, որ Ռուսաստանը բարեխոսում է Մակեդոնիայի համար հարավային հսկի այլ մասնակիցների առջև։ Չնայած դիվանագետների լավատեսական հայտարարություններին, իրականում մի շարք խնդիրներ կան։ Ռուսերս Մակեդոնիայի իշխանությունները փորձել էին մի փոքր ճշգրտել Գազպրոմի նախագիծը, առաջարկելով հարավային հսկին միացնել նաև Ալբանիային ու Կոսովոյին։ Ռուսաստանը մերժեց նախաձեռնությունը, Մոսկվան չի ճանաչում սերբական Կոսովոյի երկրամասի ինքնահռչակ անկախությունը, ու դրա համար այդ տարածաշրջանում գազատարի անցկացման մասին հարցը գտնվում է բացառության Բելգրադի ու ռուսական կոնցերնի իրավասության մեջ։ Իսկ նախորդին Սերգեյ Լավրովը մի քանի ժամ Չորնոգորիայում էր անցկացրել, որտեղ ժամանել էր Սերգեյ այցելությունից անմիջապես հետո։ Չորնոգորական զլմներում ռուս նախարարի այցը կոչվել էր տարվա գլխավոր քաղաքական իրադարձություն։ Ռուսաստանն առաջատար դիրքերն է զբաղեցնում այս հանրապետության տնտեսության մեջ ուղղակի արտերկրյա ներդրումների ծավալով՝ 120 միլիոն դոլար միայն 2010 թվականի ընթացքում։ Ու ինչպես հավաստիացրել է Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանը կշարունակի ներդրումներ կատարել Չորնոգորիայում։
Ռուսական ընկերությունները ակտիվորեն մեջդրվում են Չերնոգորիայի տուրիստական ենթակառուցվածքի զարգացման մեջ։ Շատ բան է արվում նաև մեր երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի ամրապնդման համար։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը նկատեց, որ իր այցը Չերնոգորիա համընկել է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 300-ամյա գիտնականություններին։ Նախատեսվում է մի շարք միջոցառումներ իրականացնել, որոնք նվիրված են լինելու այս հոբելյանական տարեթվին։ Սերգեյ Լավրովը 31 անգամ շնորհակալություն է հայտնել Հանրապետության ղեկավարությանը Ռուսաստանում անցյալ տարվա ամռանը հրդեհների լիկվիդացման օգնության ու այս տարվա մարտին Լիբիայից ռուսաստանցիներին տարհանման համար։ Այսի ընթացքում համաձայնագրեր են ստորագրվել երկու երկրների պետական արխիվների համագործակցության ու Չերնոգորիայի համալսարանի և Սանկտպետերբուրգյան պետհամալսարանի միջև փոխգործակցության մասին։ Սերգեյ Լավրովը Չերնոգորիայի պետական արխիվին նվեր մատուցեց երկու երկրների հանրապետությունների պատմության մասին հնագույն փաստաթղթեր։ Ռուսաստանի անցյալի ու ապագայի սեփական տեսլականն է ներկայացրել իր ամենամյա զեկույցում Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։ Երկիրը պետք է մրցունակ դառնա, դա գլխավոր պահանջն է և պետության, և բիզնեսի, և սոցիալական ոլորտի նկատմամբ, ընդգծեց վարչապետը։ Վլադիմիր Պուտինն ամեն տարի դառնա հաշվետվություն է ներկայացնում խորհրդարանի ստորին պալատում։ Անցյալ տարի վարչապետի ելույթը նվիրված էր ճգնաժամից տնտեսությունը դուրս բերելու շուրջ կառավարության միջոցներին, իսկ այս տարի տնտեսական զարգացման տեմպերի աճեցման ծրագրերին։ Հարկավոր է բարձրացնել տնտեսության ու ներդրումների որակը, նվազեցնել կախվածությունը հումքի արտահանումից, ամրապնդել բանկային համակարգը, սատարել ձեռնարկատերերին, ճնշել կոռուպցիան, հայտարարեց Վլադիմիր Պուտինը։
Стране необходимо десятилетие устойчивого, спокойного развития, без разного рода шараханий, необдуманных экспериментов, замешанных на неоправданном подчас либерализме.
Երկրին անհրաժեշտ է կայուն հանգիս զարգացման 10 տարի, առանց չմտածված փորձարկումների, որոնք շեղելու են երկրի զարգացման գլխավոր ուղղոց։ Մենք պետք է այնպիսի լուծումներ գտնենք, որոնք Ռուսաստանին հնարավորություն կտան վստահորեն առաջ գնալ, կառուցել ուժեղ նորարարական տնտեսություն, ու քաղաքացիների կյանքը ամեն տարի պետք է բարելավվի։ Մենք նպատակ ենք դնում առաջիկայում հասնել տարեկան ուղղակի արտերկրյա ներդրումների 60-70 միլիարդ դոլար մակարդակի, ու հետո նաև այս ցուցանիշը բարձրացնել։
Վարչապետի ելույթը պատգամավորների առջև առնչվում էր ոչ միայն շարքային ռուսաստանցիներին, այլ հետաքրքրական էր նաև շարքային եվրոպացիներին ու արևմտյան ներդրողներին։
Год назад, выступая в Государственной Думе, я вас информировал о том, что прокладка морской части Северного потока началась. Сегодня докладываю. В июле оно же закончится.
Մեծարի առաջ սկսվել է հյուսիսային հոսքի ծովային մասի կառուցումը։ Հուլիսին այն արդեն ավարտվելու է ու տեխնոլոգիական գազ է ուղարկվելու։ Իսկ հոկտեմբեր-նոյեմբերին մենք սկսել ենք գազմատակարարել Եվրոպայի սպառողներին։ Արդյունքի ենք հասնելու նաև այլ ուղություններով։ Ռուսաստանը որոշ խնդիրներ ունի արտաքին շուկաներ մտնելու հետ, բարձր դարձել անցնել տարածքի երկրներով։ Դրա համար էլ շատ կարևոր է ուղիղ ելք ունենալ դեպի մեր ավանդական ապրանքների սպառման շուկաներ։ Հաշվի առնելով թե ինչ է այժմ կատարվում Եվրոպայում ու նաև ճապոնական Ֆուկուսիմա ատոմակայանում վթարից հետո, էներգետիկում չի պահանջարկը միայն աճելու է, բացի այդ էլ Գերմանիայի ու այլ եվրոպական երկրներում աստիճանաբար սկսում են փակել ատոմակայանները։ Դա նշանակում է, որ ենթակառուցվածքային նախագծերը պահանջված են լինելու։
Վլադիմիր Պուտինն իր հանրապետությունում մեծ հատկություն է հատկացրել սոցիալական ոլորտին, առողջապահության ու կրթության ռեֆորմին, գյուղատնտեսությանը, բյուջետային աշխատողների, դասատուների, ուսանողների ու բժիշկների աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Բարեփոխումներ են սպասվում նաև ավտոմոբիլային ոլորտում։ Կառավարի Գերիցնող ուրիշումը կայացրել 2011 թվականին ավտոմեքենաների թափոնացման ծրագրին լրացուցիչ 177 միլիոն դոլար հատկացնել։ Վարշապետն առաջարկել է արտոնյալ պայմաններով թափոնացման միջոցով նորացնել գյուղատնտեսական մեքենաների պարկը։ Ին տեխնիկայի ծերը ստանալու է 50% զիջ նորը գնելիս։ Վլադիմիր Պուտինի զեկույցը պատգամավորները տարբեր կերպ են կալեցին։ Նրանց մեծ մասը ներս և առաջ լիցինոյան Ռուսիա կուսակցությունից դրանք դրական գնահատական ներկվեցին։ Իսկ Հասպրավիդիևայա Ռուսիա համբակցության ներկայացուցիչ Գենադի Գուդկովը Վլադիմիր Պուտինի զեկույցը համարում է կառավարության գովազդ, ու այն հասցեագրված է ոչ թե Պետդումայի պատգամավորներին, այլ ողջ բնակչությանը։ Կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Գենադի Զյուգանովը կարծում է, որ Ռուսաստանը դուրս չի եկել ճգնաժամից ու իր սոցիալական ծրագրերը վատ վիճակում են գտնվում։ Այդ պատճառով Կոմկուսը կառավարության զեկույցին ընդառաջ սեփական առաջարկների մի շարք է նախապատրաստել։
Закон об образовании для всех, а не для избранных, уже предварительно провели встречи с общественностью, практически почти 100% отвергли закон, предлагаемый Фурсенко.
Կրթությունը պետք է բոլորի համար լինի, այլ ոչ ընտրյալների։ Կրթության նախարար Ֆուրսենկոյի կողմից առաջարկվող օրենքը կործանում է մեր դասական կրթությունը։ Երկրորդ խնդիրը արդիականացումն է։ Լավ միտք է, սակայն պետք է ոչ միայն սկոլկովն զարգացնել։ Մենք առաջարկում ենք Ռուսաստանով մեկ բոլոր դիտավանների աջակցումը։ Մենք միայն Մոսկովյան շրջանում այդպիսի 27 կենտրոն ունենք։ Այս ներուժը նույնպես պետք է օգտագործել։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները կառավարական զեկույցում նույն քննադատության առիթ են տեսնում, ասում է Իդինոյա Ռուսիա խմբակցության ղեկավար Բորիս Գրիզլովը։ Նոր առաջնորդի ելույթը խորհրդարանում նաև Իդինոյա Ռուսիայի հաշվետվությունն է հանդիսանում։ Այսօր հնչեցված բազմաթիվ առաջարկներ մեր ընդհանուր աշխատանքի արդյունք են։
Գոլոս Ռոսիա
Ամերիկայի միացյալ նահանգների սպիտակ տան ներկայիս տիրոջ բախտը բերել է ընդդիմության հարցում։ Հանրապետական կուսակցությունում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ թեկնածուները շատ են, իսկ ընտրություն կատարելու թիմ չկա։ Արդյունքում Օբաման չնայած վարկանի շիլուր ջանկման բոլոր շանսեր մի երկրորդ անգամ զբաղեցնել նախագահական աթոռը։ Հանրապետականները ունենալով ներկայացուցիչների պարատուն մեծամասնություն միանգամից հասկացնել տվեցին, որ Օբամայի դիրքորոշումը նրանց չի բավարարում և ոչ մի կետով։ Դա և Ռենասը պայմանագիրն են և բուժապահովագրության ռեֆորմը և Ամերիկայի մասնակցությունը Լիբիայի գործողությանը։ Այս պատմության մեջ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում բյուջեն, սակայն դա արդեն երկրի կենսունակության հարցն է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարելի է խոսել նրա մասին, որ հանրապետականները ոչ մի ռոպեով թույլ չեն տա Օբամային հանգստանալ, սակայն դա առօրյական աշխատանք է, ու զբաղվելով դրանով Օբաման պետք է մշտապես կոմպրոմիսային լուծումներ ունենա։ Այն տեսակետները, որոնք այսօր ընտրողներին առաջարկում է հանրապետական կուսակցության պահպանողական թեմը, վկայում են դրանում միասնության բացակայության մասին։ Կարծում է Թերի Մայքլը, քաղաքականության ու լրագրողության Վաշինգտոնյան կենտրոնի հիմնադիրն ու ղեկավարը։
The major problem is the Republican Party is split into four parts right now. The traditional Main Street, Wall Street balance budget type of Republican.
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ հանրապետական կուսակցությունն այժմ 4 մասի է պարակտված։ Դա ավանդական հանրապետականներն ու լիբերալները, որոնք էլ հիմա ըստ էության ոտրում են կուսակցության ճակատագիրը և ղեկին են կանգնած, սոցիալ-մշակութային հանրապետականները, որոնք կառավարության կողմից են, և պահպանողականները։
Հենց այդ պահպանողականները, որոնց մասին է խոսում փորձագետը, փորձում են միավորվել ու ցույց տալ սեփական ուժը։ Քաղաքական ուժի դերում հանդես գալու այդպիսի փորձերից էր Թեի կուսակցության ստեղծումը, Թեի Party Movement, որն առաջացրել էր մոտ 2 տարի առաջ։ Այս շարժումը միավորում է Բարակ Օբամայի քաղաքականության հակառակորդներին։ Այսօրվա դրությամբ այս շարժումը ամենանշանակալի բանն է, ինչ կարողացան անել պահպանողականները, կարծում է քաղաքագետ Վյաչեսլավ Նիկոնովը։
Վերջին հարցման համաձայն, եթե ընտրություններն այսօր կայանային, Օբաման կհաղթեր 47-40 հարաբերակցության առավելությամբ։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչն այժմ էլ ավելի քիչ են հավաքում, ինքը կուսակցությունն այժմ միասնական չէ։
Արդյունքում առայժմ ամեն ինչ հանգում է նրան, որ Բարակ Օբաման երկրորդ ժամկետով կմնա Սպիտակ տանը։ Մեկնաբանում է Ելի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Յան Շապիրոն։
Չեմ կարծում, որ նա կվերանայի իր քաղաքականությունը։ Օբաման սերտորեն կապված է կոնգրեսի հետ։ Չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ կերպ խանգարում է նրա վերընտրությանը։ Երեք դեպքերից երկուսում ամերիկացի նախագահները վերընտրվում էին երկրորդ ժամկետի, ու այժմ կարելի է խոսել Օբամայի հաղթանակի մեծ հավանականության մասին։ Հանրապետականների թեկնածուները բավականին թույլ են, և նա լուրջ մրցակիցների չհանդիպեց վաղաժամկետ ընտրություններին դեմ կուսի թեկնածուներից։
ԱՄՆ 44-րդ նախագահը դարձավ ընդային ղեկավարը, ու միտ ուզում են լսել դեռ նախորդների ժամանակ կուտակված գրեթե բոլոր հարցերի պատասխանները, ու դե այդ մեկտեղ ոչ ոք չի պատրաստվում աչք փակել նոր խնդիրների վրա, որոնք ի հայտ են գալիս հաճախակիությամբ։ Առայժմ Օբամայի օգտին է խաղում և դեմոկրատների աջակցությունը, և հանրապետականների պարակտվածությունը։ անցել մեքսիկական ծոցում BP-ի նավթանորում վթարից։ Հաշվարկների համաձայն ջրի մեջ է լցվել մոտ 5 միլիոն բարել նավթ։ Օվկիանոսում ու ափամերձ տարածքներում ակնման աշխատանքները պաշտոնապես ավարտված են, սակայն էկոլոգները կարծում են, որ կորտանիչ հետևանքները դեռ շատ երկար են զգացվելու։ Պայսինը տեղի է ունեցել Deepwater Horizon նորացող հորա պլատֆորմի վրա, ամերիկյան Լուիզիանա նահանգից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա, 1300 մետր խորության վրա պորտ կասել էր անվերահսկելի նավթային շատրվան։ Այն հաջողվեց հաղթահարել միայն 5 ամիս անց դիպված լինելով հատուկ բեռնաթափի չորեր բացելով խցաններ դնելով։ Նավթի հավաքումը ջրի մակերեսից ու ցամաքից 2 անգամ ավելի շատ ժամանակ խլեց։ Այսօր այստեղ արտաքուստ ոչինչ չի հուշեցնում մեքսիկական ծովածություն վթարի մասին։ Այստեղ թափանցիկ մաքուր ջուրը, մաքուր ավազ ափին, արտաքուստ առողջ ձկներ ու թռչուններ, պրակտիկապես ողջ ծովը բաց է ձկնորսության լողափային հանգստի համար։ Եթե ինչ-որ պատճառով այս շրջանում մինչև հիմա երիտասարդ դելֆինների ու կրիաների զանգվածային անկում է արձանագրվում, ծովախեզ գետիները յուրատեսակ գույն են ստացել, իսկ ծովահատակում մեռյալ հատվածներ են առաջացել։ Լիկվիդացված են միայն վնասի տեսանելի հետևանքները, մեկնաբանում է վայրի բնության հիմնադրամի կլիման ու էներգետիկան ծրագրի ղեկավար Ալեքսեյ Կոկորինը։
Которая села на дне. По некоторым оценкам, есть места, где толщина слоя этой нефти достигает 100 метров на дне.
Ликвидация чей нафти потерять на нас, ура хатакин не насвать к твель. Ураж бы на хатакан неров, антех тагеркан, вортах нафти шерти хасучина, хатакин хасуме харюр метри. Антех манацеле волшкин танакан ашхара. Кичаванакан е вортесан или апагаем нас насвать нафти иншфортер хавакви. Астатаем хавержем на луэнтех.
Ինչ այս աղետը մեքսիկական ծոցում տարածաշրջանայինից շատ արագ վերածվեց գլոբալի, ինչպես և ճապոնական ֆոկուսին այլ դեպքում։ Սա առիթ է մտորելու նաև ողջ մոլորակի էկոլոգիային պատճառած գլոբալ պատասխանատվության մասին։ Օրովս Ռուսաստանի նախագահի օգնական Արկադի Դվորկովիչը հաղորդել է, որ Դմիտրի Մեդվեդևը մտադրի է աշխարհի առաջատար երկրների ղեկավարների առջև նախաձեռնությունների շարք ներկայացնել տեխնոցին աղետների կանխարգելման ու այսպիսի արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում փոխօգնության մասին։ Իսկ այժմ մեքսիկական ծովածություն վթարից հետո եզրակացությունները հիմնականում միայն խոսքերով են արվել։ Այս գործով դատավարությունը սկսվել է միայն 2012 թվականի փետրվարին, ու այդ ժամանակ պարզ կդառնա, թե ով է աղետի մեղավորն ու արդյոք այն կարելի էր կնխել։ Մեկնաբանում է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի նավթի ու գազի խնդիրների ինստիտուտի տնօրեն Անատոլի Դմիտրիևսկին։
Называют разные причины этой катастрофы, но с моей точки зрения просто в данном месте было локальное аномально высокое пластовое давление, которое не было учтено при проводке скважины.
Այս աղետի տարբեր պատճառներ են հնչեցվում, սակայն իմ տեսանկյունից տվյալ վայրում տեղային անոմալ բարձր շերտային ճնշում կար, որը հաշվիչային առել հորատելիս պրոդուկտիվ հորիզոն բացելիս։ Իհարկե, եզրահանգումները արվել են բոլոր նավթային ընկերությունների կողմից, հասարակայնության պահանջով, որոնց կառավարությունները խստացրել են իրենց պահանջները նավթային գազային ընկերությունների նկատմամբ, որոնք աշխատում են ծովերի և օվկիանոսների ջրավազաններում, սակայն այս տեսակ վթարների հետագայում չկրկնվելու երաշխիքներ ոչ ոք չի կարող տալ։
Ավելին, նավթայինները կատարվածից դասեր չեն քաղել։ ԱՄՆ ազգային ռեսուրսների պաշտպանության խորհրդի ավագ գիտաշխատող Ռեյգան Նելսոնի խոսքով, այն մեխանիզմը, որը գործարկվում է պլատֆորմում, պայծյունի դեպքում ու կնխում նավթի արտահոսքը, ինժեներական թերություններ ունի։ Անցյալ մեկ տարվա ընթացքում ոչինչ չի արվել դրանք նրա մշակելու համար, ու նման սարքերը տեղադրված են արդեն աշխատող նավթահորերի վրա։ Մոսկվայում գեղասարքի աշխարհի առաջնությանն արդեն տոմսերի ավելի քան 70%-ը վաճառվել է։ Հեղինակավոր մրցաշարն անցնելու է մոսկովյան Մեգասպորտ սառցապանատում ապրիլի 25-ից մայիսի 1-ը։ Սկզբնապես 2011 թվականի գեղասարքի աշխարհի առաջնությունը պետք է կայանար Տոկիոյում, սակայն Ճապոնիայի աղետալ իրադարձությունների պատճառով, որոնք բազմահազար զոհերի էին հանգեցրել, այն ստիպված էին տեղափոխել։ Մրցաշարի անցկացման իրավունքը մոսկվային էր հանձնվել։ Դրան նախապատրաստվելու համար ռուսական մայրաքաղաքը մոտ 3 շաբաթ ուներ, չնայած նրան, որ սովորաբար նվազագույնը 2 տարի է պահանջվում։ Սա սպորտի պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ համաշխարհային մակարդակի մրցաշարը նախապատրաստվել է այսպիսի կարճ ժամկետներում։ Չմշկասահորդների միջազգային միության կողմից Մոսկվայի ընտրությունը արտացոլում է ռուսական գերասահքի հավինակությունը, որտեղ օլիմպիացի չեմպիոններն ու աշխարհի չեմպիոններն ավելի շատ անգամ ցանկացած այլ երկրում։ Ոչ վերջին դերն է խաղացել նաև Ռուսաստանի կառավարության պատրաստակամությունը բավարար միջոցներ հատկացնել մրցաշարի պատշաճ անցկացման համար։ Արաստիսյան վար ու գումագեղ բացումը գոն ընդհանուր 30 րոպե է տվելու նվիրված է լինելու Ճապոնիային։ Ռուսաստանի գեղասահքի ֆեդերացիայի գլխավոր տնօրեն Վալենտին Պիսեևը չբացահայտեց առաջիկա արարողության գաղտնիքները, սակայն պատմեց ակցիաներից մեկի մասին՝ իաջակցություն ճապոնական ժողովրդին։
Հանդիսատեսներից յուրաքանչյուրը, ով կուզում է կարեկցանք կամ որևէ այլ զգացմունք արտահայտել ճապոնացի ժողովրդին, կկարողանա արտացոլել դա հատուկ հուշագրքում, որը տրամադրվելու է մուտքի մոտ և սպորտի պալատի ներսում։ Այս ակցիան անցկացվելու է ճապոնացի գեղասահորդների մասնակցությամբ։
Հանդիսատեսը հնարավորություն ունենալու վայելել մոլորակի լավագույն գերասահորդների ելույթները, այդ թվում Սառցե Պարերի համաշխարհային լիդերների։ Մոսկվայի ժամանելու մարզիկների ողջ կազմը, որը հայտարարված էր Տոկիոյում աշխարհի առաջնությանը, դա մոտ 200 գերասահորդներն են 44 երկրից, այդ թվում և լիովին կրտսերները ռուսական գերասահքի դպրոցներից, պատմում է Ռուսաստանի վաստակավոր մարզիչ Տատյանա Տարասովան։
Յուրաքանչյուր երեխա իր ծնողի հետ այժմ վերաժում է հայտնվել աշխարհի այս ունիկալ առաջնության, որտեղ կարող է և սովորել, և տեսնել սիրելի սպորտաձևի լավագույն ներկայացուցիչների և երկրի աճող երիտասարդ հավաքականին, որը հետո ելույթ է ունենալու Սոչիի Օլիմպիադայում։
Աշխարհի առաջնությանը Ռուսաստանին ներկայացնում են հիմնականում երիտասարդությունը, դա դեռ հասնել Վերա Բազարովան և Յուրի Լարիոնովա, որոնք դարձել են վերջերս կայացած Եվրոպայի առաջնության զույգ հասակի բրոնզե մրցանակակիրները, Եկատերինա Բոբրովան ու Դմիտրի Սոլովյովը, այդ մրցումների Սառցե Պարերի արծաթե մեդալակիրները։ Նոր սպորտային սխրանքների է պատրաստ ևս մեկ հեռանկարային ռուսական պարային զույգը՝ 16-ամյա Ելենա Իլինիխն ու 19-ամյա Նիկիտա Կացալ Լապովը։ Ռուսաստանցի երկրպագունները մեծ հույսեր են կապում Յուկո Կավագուտի Ալեքսանդր Սմիրնով սպորտային զույգի հետ, որոնք նույնպես հաջողված ելույթ են ունեցել եվրոպական առաջնությունում արծաթե մեդալների արժանանալով։ Մակեա վտանգության խորհուրդը հավանություն է տվել բանաձևի, որը կոչ է անում պետություններին համատեղ պայքարել միջուկային լահաբերչության դեմ։ Դրա նախապատրաստման մասնակցում էին 7 երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները։ Փաստաթուղթը 10 տարով երկարացնում է հատուկ կոմիտեի աշխատանքը, որը հետևում է Սև Շուկաներին ու Խոչընդոտում այնտեղ զանգվածային ոչնչացման զենքի ներթաբանցումը։ Հատուկ կոմիտեն ստեղծվել էր 2004 թվականին, դրա սկզբնական նպատակն էր կանխել ցանկացած տեսակի զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածումը և միջուկային կենսաբանական թե քիմիական, սակայն փորձագետների խոսքով վերջին տարիներին այն ավելի շատ ուշադրություն է հատկացնում հենց միջուկային նյութերին, դա բացատրվում է նրանով, որ ահաբեկիչների մոտ դրանց հայտնվելու ռիսկերը ավելի են աճել, բազմաթիվ երկրներ միջուկային ծրագրեր ունեն։ Մակնարայժմ վատը վերահսկում իրավիճակը, Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում ասում է քաղաքագետ Կոնստանտին Սիմոնովը։
Распространение ядерного по планете, но посмотрите, что происходило в последние годы. Ядерную бомбу получила Индия.
Да, маки функционер. Ульстал Мичукан Зенки Стехтон и Евдра Тарацу Молараков. Сакая это сектана чайтеры у нее, но очень тали нари. Мичукан Румба Стацел Хэнткастана, Пакистана. И дома Матецели Мичукан Зенки Стехтмана. Ангасканали Эмонум Теарчек Мичукан Румбуни Хисисайн Кореян.
Կոմիտեի աշխատանքի երկարացումն ու մատնանշումը, որ ՄԱԿ-ը շարունակում է ակտիվորեն պայքարել համաշխարհային ահաբեկչության դեմ, նա դրական պահ է, սակայն վաղուց արդեն ժամանակն է նոր մեթոդներ կիրառել։ Հենց դա էլ պետք է դառնա հատուկ հանձնաժողովի հիմնական խնդիրներից մեկը առաջիկա 10 տարվա կտրվածքով։ Նույն ժամանակ փորձագետները նշում են, որ միջազգային կազմակերպությունները չեն կարողանում կատարել իրենց վերադրված պարտականությունները, շատ ավելի արդյունավետ են գործում պետությունների ոչ մեծ միությունները։ Այսպիսով միջուկային ահաբեկչության դեմ պայքարի հասելու առավելագույնս արժեքավոր է հանդիսանում Ռուսաստանի ու Ամերիկայի համագործակցությունը, նշեց Կոնստանտին Սիմոնովը։
Возможно, действительно здесь следует перейти к принципу выделения наиболее сильных современных игроков, которые, естественно, понесут наибольший урон.
Նարավորը, որ հարկ կա անցնել առավելագույն ուժեղ ժամանակակից խաղակիցների առանձնացման սկզբունքի, որոնք հետաքրքրված են միջազգային հաբակցության տեն արդյունավետ պայքարով, նրանք կարող են ստեղծել առավել լոկալ կազմակերպություններ, համագործակցություն սահմանել միմյանց ուժային կառույցների միջև և համատեղ գործել։
ՄԱԿ-ի բանաձևում հատուկ նշվում է, որ հատուկ կոմիտեի գործողություններն ուղղված են միայն ահաբեկչության դեմ պայքարին ու չեն խոչընդոտելու երկրների միջև գիտատեխնիկական փոխգործակցությանը, մասնավորապես խաղաղ ատոմի ոլորտում։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն, ընկերության «Այսօր աշխարհում» ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
для 160 стран мира.
На 38 языках планеты.
Вещает «Голос России».
«Голос России».
Радио большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի զանգերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Եվրամիությունը համաձայնեցրել է Լիբիա ցամաքային զորքերի ուղարկման նախագիծը խաղաղ նպատակներով, գրում է Զգլյատ Վարդը։ Եվրամիությունը պատրաստ է Լիբիա ուղարկել ցամաքային զորքերը, որոնք զբաղվելու են հումանիտար օգնությամբ շարաչյունների բացարձակ պահպանությամբ։ Եվրամիությունում համաձայնեցված զինվորների տեղափոխման ծրագիրը սկսելու է իրականացվել Մակի կողմից հավանություն ստանալու դեպքում։ Միջազգային կոալիցիայի ուժերի ակտիվացումը պատահական չէ։ ՆԱՏՕ-ի կողմից մի քանի շաբաթ շարունակ անցկացվող գործողությունը Լիբիայում այդպես էլ ցանկալի արդյունքների չի հանգեցնում, չնայած որ Բաշինքի ուժերը խախտելու Անդամության խորհրդի բանաձևը սատարում են Ռուսաստանին։ Դիտորդները չեն հավատում նոր առաքելության խաղաղ բնույթին։ Ռուսաստանը կարծում է, որ ՆԱՏՕ-ի ցամաքային զորքերի ուղարկումը Լիբիա հումանիտար առաքելությամբ վաղ թե ուշ կներացի լիարժեք ցամաքային գործողությամբ։ Լիբիան չի կրկնվի, հավաստիացնում է Զգլյատ Թերթը։ Մակի անդամության խորհուրդը չկարողացավ Յեմենի շուրջ որոշում ներկայացնել Մոսկվայի և Պեկինի դիրքորոշումների պատճառով։ Մակի անդամության խորհրդի դրամփակ նիստը փաստացի անարդյունք ավարտվեց։ Խորհրդի անդամները միայն կոչ արեցին Յեմենում դիմակայող կողմերին անդարձություն ցուցաբերել։ Ավելի կոշտ որոշումների ընդունումը արգելափակեցին Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ազգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Յեմենյան անդամությունը չպետք է ակնկալի արևմուտքի աջակցությունը, որը ստացել էին նրանց լիբիացի կոլեգաները։ Մոսկվայի և Պեկինի Արցիկով այս անգամ երկիրը պետք է ինքնուրույն լուծի սեփական ներքին քաղաքական խնդիրները։ Անկարգությունները այս պետությունում շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Անդիմությունը պահանջում է նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհի հրաժարականը։ Դիմակայողների և ոստիկանության բախումներում նախնական տվյալներում արդեն զոհվել է ավելի քան 120 մարդ։ ԱՊՀ ղեկավարները հայտարարություն են նախապատրաստել մեծ հայրենական պատերազմի 71-ի առիթով, հաղորդում է Ռեգնում տեղեկատվական գործակալությունը։ Այս օրագրել է Թաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը։ Նրա երկիրը այս տարի նախագահում է ԱՊՀ-ում։ Ինքնահայտարարության տեքստը դեռևս հրապարակված չէ։ Այս մասին է հաղորդել ԱՊՀ գործկոմի նախագահ Սերգեյ Լեբեդևը Թաջիկստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո։ Նրանք նաև քննարկել են ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովի նախապատրաստման հարցերը, որն անցկացվելու է սեպտեմբերին Դուշանբեում։ Նրա խոսքով Թաջիկստանի նախագահը հավատացել է, որ ակցելու է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, որը կայանալու է տարվա վերջում Մոսկվայում, համադաշնության ձևավորման 21-ի տոնակատարության շրջանակներում։ Նաև Ռահմոնը հայտարարել է, որ մասնակցելու է ԱՊՀ-ի 20 տարին խորագրով ցուցահանդեսի անցկացման ու կազմակերպմանը, որը իրականացվելու է Մոսկվայում հունիսի 28-ից հուլիսի 3-ը։ Իզեսը հաղորդում է, որ նաեւսի 19-21-ը Սանկտ Պետերբուրգի կենտրոնում Միխայլովսկի պալատում տեղի ունենալու առաջին միջազգային իրավաբանական համաժողով։ Կազմակերպիչները չեն թաքցնում, որ իրավաբանական ֆորումը դառնալու է յուրատեսակ ընտեսականի պատճեն։ Մենք հատուկ նշանակել ենք այս ժամկետը ընտեսական ֆորումի բացումից 3 շաբաթ առաջ։ Մամուլի ասուլիսոն ասաց Ռուսաստանի արտարադատության նախարար Ալեքսանդր Կոնովալովը եւ հավելեց, որ քանի որ ոչ միայն ընտեսագետները, այլ նաեւ փաստաբաններն են զգալի դեր խաղում ժամանակակից հասարակության կառուցման մեջ։ Համաժողովի մասնակիցների թվում են առավել ազդեցիկ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Եվրախորհրդի, Եվրամիության, Փաստաբանների միջազգային ասոցիացիայի։ Նախատեսվում է, որ ժամանելու են Հնդկաստանի, Բելգիայի, Հունգարիայի, Լեհաստանի, Շվեդիայի, Ղազախստանի, Վիետնամի և բազմաթիվ այլ պետությունների արտարադատության նախարարներ։ Որոնը բացելու է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Դրանում քննարկվելու են բիզնեսի պաշտպանության հարցերը և իրավական գործիքների ունիվերսալացումը։ Նաև նախատեսվում է քննարկել փաստաբանության և նոտարիատի զարգացման հեռանկարները։ Ակնկալվում է, որ համաժողովը դառնալու է ավանդական իրավական հարթակ համաշխարհային մակարդակի, որտեղ կարողանան շփվել փաստաբանները ողջ մոլորակից։ Գերմանական Գարհինգում Մյունխենի մերձակայքում ավարտվել է IT Security for Next Generation միջազգային կրթական կոնֆերանսի եզրափակիչ փուլը, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Դրա մասնակիցները մրցում էին նոր տեխնոլոգիաների մշակման մեջ կիբերհանցագործների դեմ պայքարի ուղղվածությամբ։ Կոնֆերանսը կազմակերպել է ռուսական Կասպերսկու լաբորատորիա։ Միջոցառումն անցկացվում է 3-րդ տարին շարունակ։ Այն նախորդում է Եվրոպայում ՀՀԿՇ-ի նախընտրական կամպանիան, ԱՊՀ երկրներում Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում մերձավոր արևելքում և Աֆրիկայում։ Այս տարի կոնֆերանսի եզրափակիչ փուլը անցկացվել Մյունխենյան տեխնիկական համալսարանի ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի հիման վրա, որը մտնում է համաշխարհային գոհերի top 40-ի մեջ։
Միջոցառումն ունեցել է մոտ 150 ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների եւ գիտնականների Գերմանիայից, Մալազիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից։ Կասպերսկի լաբորատորիայի կրթական ծրագրերի գլոբալ զարգացման բաժնի վարիչ Սվետլանա Եֆիմովայի խոսքով կոնֆերանսի նպատակն է ստեղծել ինտերնետ անվտանգության ոլորտում պրոֆեսիոնալների միություն, հնարավորություն տալ առաջատար ուսանողներին եւ գիտնականներին տարբեր համաշխարհային գոհերից շփվելու ու միավորել սեփական գիտելիքներն ու ջանքերը կիբերհանցագործների դեմ պայքարում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի զայրինքերությունը ներկայացնում է մանրամասներ. Ռուսաստանը ստեղծում է արտերկրում հեղինակիցների աջակցության հիմնադրամ։ Այն աշխատանքն է սկսել 2012 թվականից։ Նախագծի նպատակն է ռուսալեզու սփյուռքի իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաև հումանիտար աջակցությունը։ Այսօր Մոսկվան պատրաստ է նրանց ոչ միայն բարոյական, այլ նաև նյութական օգնություն ցուցաբերել։ Հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության վարչության տնօրեն Ալեքսանդր Չեպուինը։ Ռուսական սփյուռքը մեծ է, 35 միլիոն մարդ աշխարհում մեկ։ Նա Ռուսաստանի բնակչության 4-րդ մասն է։ Նրանք ապրում են տարբեր երկրներում, սակայն խոսում, կարդում, գրում ու մտածում են ռուսերեն։ Զարմանալի մի փաստ. Ռուսական սփյուռքը չինականից հետո երկրորդ տեղն է զբաղեցնում, ու սա այն դեպքում, երբ չինացիները 10 անգամ ավելի շատ են։ Ինչ է միավորում արտերկրյա ռուսական աշխարհին։ Գլխավորը ռուսերեն լեզուն, մշակույթն է, պատմության ու ավանդույթների նկատմամբ փոքրատար վերաբերմունքը։ Այսօր Մոսկվան վճարական քայլեր է անում նրանց համախմբման համար։ Սերտ կապեր հաստատուն հեռավորում ներզավոր արտերկրի պետություններում ռուսական սփյուռքի հետ, նշեց Ալեքսանդր Չեպուինը ելույթ ունենալով Դաշնության խորհրդում։
Немногие страны оказывают свои зарубежные общения материальную помощь, да, что делает Российская Федерация.
Ոչ բոլոր երկրներն են իրենց արտերկրյա համայնքների նյութական օգնություն ցուցաբերում, դա միայն 100 պետություններն են անում։ Մոսկվան հերթական քայլն է անում, որն ուղղված է արտերկրում հայրենակիցների իրավունքների և շահերի սատարմանն ու պաշտպանությանը։ Որոշումը ընդունվել այդ նպատակներով հատուկ ֆոնդի ստեղծման մասին, որին հատկացվել է 150 միլիոն ռուբլի կամ 1 միլիոն դոլար։
Աջակցությունը արտասահմանցի հայրենակիցներին ռուսական արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկն է։ Գլխավոր խնդիրն է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որոնց դեպքում տարբեր երկրների ռուսալեզու քաղաքացիները կարող են օգտվել բոլոր իրավունքներից ու ազատություններից, համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան, պահպանել մշակութային ու օգտվել ինքնությունն ու կապերը պատմական հայրենիքի հետ։ Իսկ նրանք, ովքեր կուզեն Ռուսաստան վերադառնալ, կկարողանան դա ազատորեն անել։ Այս նպատակներով Ռուսաստանում ստեղծվել է հայրենակիցների վերաբնակեցման ծրագիր։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում պատմական հայրենիք են վերադարձել 20,000 մարդ։ Հայրենիքը պարտավոր է ընդունել բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են տանն ապրել, ասում է Ալեքսանդր Չեպուինը։
Этот год, я думаю, что минимум будет 20-25 тысяч человек. То есть тенденция, она позитивная. Если так пойдет тенденция, если будет Российская Федерация обладать двумя ресурсами.
Այս տարի Ռուսաստանն արդեն 25,000 մարդ է սպասում։ Եթե շարունակել աշխատանքը այս ուղղությամբ, լուծելով աշխատանքի և բնակարանի ապահովման հարցերը, ապա հայրենիք վերադարձողների թիվը հաշվարկվելու է տասնյակ հազարներով։ Միայն մեկ շաբաթ առաջ ռուսական հեռավոր արևելք են տեղափոխվել 23 մարդ Բոլիվիայից, առաջիկա 2 ամսում ևս 45 մարդու ենք սպասում այս լատինոամերիկյան երկրից։
Աշխատանքը ռուսական սփյուռքի հետ բազմաթիվ ուղություններով է տարվում։ Այսօր Մոսկվան նրան զգալի հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերում, սակայն դա բավարար չէ։ Ներսերս ռուսները լուրջ խնդիրների են բախվում, ասաց Դաշնության խորհրդի խոսնակ Սերգեյ Միրոնովը։
Известно, что выходцы из России почаще сталкиваются с серьёзными проблемами, а иногда и с проявлениями дискриминации. Большой резонанс получают ситуации, связанные с нарушением прав детей о смешанных браках.
Հայտնել է, ռուսները բավականին լուրջ խնդիրների են բախվում, ու երբեմն նույնիսկ ոտնահարման դրսևորում ռումների մեծ արձագանք են ստանում այն իրավիճակները, որոնք կապված են խառը ամուսնություններում ծնված երեխաների եւ նրանց ծնողների իրավունքների խախտման հետ։ Դեպքեր են պատահել, երբ հայրենակիցները արտերկրում վտանգի տակ էին հայտնվում քաղաքական ճգնաժամերի արդյունքում։ Բացի այդ, չնայած ձեռնարկվող միջոցների, մի շարք պետություններում դեռևս չի հաջողվում կանգնեցնել ռուսերեն լեզվի արտամղումը կրթության եւ մշակույթի ոլորտից։
Այս ամենը հաստատում է պետության ավելի ակտիվ ու առաջ խաղացում այն գործողությունների անհրաժեշտությունը հայրենակիցների շահերի պաշտպանության ուղղությամբ, ասաց Սերգեյ Մորոնովը։ Դրա հետ մեկտեղ հարկ է խոստովանել, որ արտասահմանյան ռուսական աշխարհի համախմբման համար վերջերս շատ բան է արվել։ Օրինակ, ավելի հեշտ է դարձել ռուսական քաղաքացիություն ստանալ, պարզեցվել է արտերկրյա դիպլոմների ու գիտական աստիճանների ճանաչումը, ինչպես նաև միգրացիոն ռեժիմը որակյալ արտերկրյա մասնագետների համար։ Սակայն օրենսդրությունն այս ուղղությամբ հարկավոր է կատարելագործել, հայրենակից հասկացությունը բավականին լայն է օգտագործվում։ Դա ոչ միայն ազգությամբ ռուսներն են, դա այն մարդիկ են, որոնք կապված են Ռուսաստանի հետ էթնիկ, մշակութային, պատմական ու հոգևոր կապերով, որոնք պահանջում են կապեր պահպանել Ռուսաստանի հետ։ Այսօր արդեն Ռուսաստանն անցնում է սփյուռքի հետ փոխգործակցելու նոր մակարդակի։ Այսօր այսքանը, ինչ անիպով։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնագրությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները այսօր 7-րդ։ Ռուսաստանն օգնելու է Ճապոնիայի էներգամատակարարման վերականգնման հարցում։ Մակատրիպոլիի ուղարկումն ու անիծար առաքելություն։ Սոմալիացի ծովահենները զավթել են հարավ-կորեական նավը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ռուսաստանն օգնելու է Ճապոնիայի էներգամատակարարման վերականգնման հարցում, որը ենթարկվել է Ավերիչի երկրաշարժի։ Մոսկվայում կոնկրետ միջոցներ են քննարկել Գազպրոմի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Անանենկովը և ճապոնական Իտոյոցի ընկերության ղեկավար Էյդզո Կոբայասին։ Մասնավորապես Ռուսաստանը պատրաստ է ավելացնել գազի մատակարարումները Ճապոնիա։ Դա հնարավոր կլինի այդ թվում շնորհիվ Վլադիվոստոկի շրջանում հեղուկ բնական գազի արտադրության գործարանի կառուցման։ Ճապոնիան 4 տեղն է զբաղեցնում աշխարհում էներգասպառման ծավալներով, պրակտիկապես չունենալով սեփական էներգառեսուրսներ։ Մարտի 11-ի երկրաշարժը, երկրի պատմության մեջ ամենահզորը, առաջացել է բազմաթիվ էներգաոբյեկտների հափանում։ ՄԱԿ-ի աշխատակիցների խումբը շփոթվա վերջում Տրիպոլի է ուղևորվելու կառավարությանը ենթակագոտիներին կարիքավորների օգնության կազմակերպման համար։ Այս մասին չորեքշաբթի Նյու Յորքում հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ հումանիտար հարցերով Վալերի Ամոսը։ Տրիպոլի և Բենղազի կատարած երկօրյա ուղևորության արդյունքում այն գտնվում է ապստամբների վերահսկողության։